Ніхто не зауважив, що в темному кутку за столом сидів над свитком Флоріан Босяцький, і тому всі здриганулися від нечаканості. Потаємний лицар Єзуса накинув на голову капюшон і не пішов, а поплив до виходу. Проходячи повз Юрася, ласкаво докрануся долонню до ягоної руки. Знік. Братчика пересмикнуло, і он упершиню бачив тут таких людей. Ніби нешто потаємно нечисте, холодне, недоступне ніяким страстям, опоганило руку. Ніби прочнувшися вночі, з жахом отчув на йой слизький ход змії.
«Ключ от котовні?» – спитав Акіла. «Гена, яно, сказать би, на що?» Пархвяр усміхнувся. «А ти що думав, дубовий ти друг? Тебе сюди випівать привели? Даремно небожчик їх святейства Сікст створив інквізицію? Да ён за гэта ў лоне Аврамлем, у лоне самога сатаны, грымнуў Богдан. Не смеете чапаць, я беларускі шляхціца, яны мае сябры.
Аднаго толькі не разумею, як людзі могуць цярпець такое, сказаў Іосія. Да яшчэ больш за 40 год. Братчык упершыню за ўвесь час уважліва паглядзеў на хаўрусніка. Але глядзеў на яго і пархвер. Ацэньваў. Невялічкага росту, мо яшчэ і таму, што сагнуты, кволы на выгляд, але, відаць, учэпісты і выносны, як жмойскі конік, смешны, нават вельмі смешны. Кісті рук, аплетеныя вяроўкай, вузкі і доўгія, твар худы і цёмны, валасы чорныя да сіні, нос прамы, нядоўгі, з лёгкай гарбінкай. Рот сціснуў, цёмныя вочы глядзяць дапытліва і змрочна.
«Адкуль у цябе такія думкі, іудзей?» – спытаў пархвер.
«Яны даўно ў мяне, тыя думкі».
«А чаму не носіш валасы, як усе?»
«А чаму б мне насіць валасы, як усе, калі я цяпер зусім не як усе?»
«Ну, глядзі, усе вы тут цёмныя, а ты з гэтай прычыны яшчэ цямнейшы, раз з гэтай шайкай звязаўся. Сам ты з хеўрай, – сказаў непаправны Богдан, – я дваранін! А вось пакаштуеце вы, як пашанцуе цямніцы!»
Шалфейчык раптам залямантаваў яловым голасам. «Не бойся нічога! Што табе патрэбна будзе зазнаць? Вось д'ябал будзе ўвяргаць вас у цямніцу і будзеце мець журботу!» «Ціха!» сказаў Юрась. «Не крычы ад жаху, браця.
Войт места гародні цык мунжаба, негледзячы на тое, што з канца сутычкі на ростані не мінула і 2 гадзін, быў п'яны. З самага рання быў на падпітку, а цяпер яшчэ дабавіў раманеі. Тупое ганарлівае аблічча нібы раскісла, вочы глядзелі і не глядзелі, аславелыя, быццам засцеленыя каламутнай плеўкай. Мясісты рот закасцянеў ад самаўзвышэння, яно заўсёды абвастралася ў п'яную гадзіну. Залатая чугара схінулася, агаліўшы шырокія тлусцелыя грудзі, густа ўкрытыя воласам. Рукавы былі засуканыя, да локця адкрываючы рукі. Гэтыя мясістыя рукі займаліся цяпер дзіўнай справай.
Амаль увесь невялічкі задні пакойчык, што межаваў замкавай спачывальняй Войта, займалі глыбокае крэсла і перад ім вялізныя начоўкі. Сажню тры даўжыні, сажню паўтара шырынёю. Дно было пафарбавана плямамі ў чорны, зялёны, жоўты колеры. Над начоўкамі цямнеў вялікі круг, дно бочкі роўна замураванай у сценку. Рукі магната выбралі са скрыні нейкія невялікія прадметы і расстаўлялі на дне начовак. Вось яны паставілі выразаную з дрэва белую камянецкую вежу, на поўнач ад яе наводдаль каложу, будынак курыі, узвялі маленькія вежы замка, потым бліжэй да правай рукі ўзніклі валы і будынкі, у якіх кожны абазнаны чалавек пазнаў бы Менск. Пасля апусціліся на дно начовак вежы Кракава, а яшчэ далей карункавы Кёльнскі сабор. Сталі на сваё месца бліжэй да краю начовак абацтва в Кендербері і змрочны дурбан Кастл. Далей за паласою сіняй фарбы жаба паставіў прыступчатую юкатанскую піраміду і нешта накшталт пагады, паколькі на дне начовак там было напісана «Вялікая Чыпанга», ці то Японія. Ён не разбіраўся, дзе там што. Проста абазнаныя людзі шмат разоў паказвалі яму, дзе што павінна стаяць, і ён мог рабіць гэта нават п'яны, а значыцца, ва ўсіх гэтых ягоных дзеяннях было не больш ведання краіны цвердзі зямной, чым у пчалы, якая будуе соты, ведання геаметрыі.